Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Subota je 25. avgust. Vaši su domaćini u programu Vesna Jelčić i Biljana Jovićević. U emisiji Poslušajte, dnevnik na čijim je stranicama dramska spisateljica Tanja Šljivar među ostalim zapisala.
Turstanje po regionalnim portalima samo izaziva depresiju. Mislim o knjizi Depression and Public Feeling autorke Ann Cvetković, u kojoj se depresija opisuje kao kolektivni osjećaj beznađa izazvan između ostalog i političkom situacijom u zemlji. Patriotski kamp sa omladince na Zlatiboru, Kosovo i sramni prijedlog za reviziju izvještaja o Srebrenici čine da ne znam zapravo u kojoj godini se nalazim. Da li je ovo 2018. ili je 93. o kojoj pišemo Milica i ja.
Marko Prelec, profesor na Centralnoevropskom univerzitetu, nekadašnji predstavnik međunarodne krizne grupe, smatra da bi Zapad trebao da pozdravi promjenu granica na Balkanu.
Ima puno pitanja. Koliko može predsjednik Vučić napraviti? Koliko daleko može izaći u susret oko ovog pitanja? Naravno, kad su politička pitanja koje su ovoliko emotivne i delikatne u pitanju, nitko neće otvoreno pokazati svoje karte. Dakle, ovo se sve radi krajnje tajnovito.
Analiziramo da li najnovija Dodikova retorika ima blagoslov Beograda i Moskve, profesor Enver Kazaz ukazuje.
Ali važno imati u vidu da Beograd u pokušaju da kompenzira gubitak Kosova koristi Dodika kao instrument svoje politike.
Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U narednim minutama slušamo dnevnik čije stranice za naš program ispisivala dramska spisateljica iz Banja Luke Tanja Šljivar.
Subota, 18.8.2018. Juče uveče, nakon cjelodnevnog putovanja kombijem preko Romanije i dalje preko Drine, sam se vratila iz Sarajeva u Beograd. Na Sarajevo Film Festivalu, koleginice i kolege sretala sam na svakih 5 metara po gradu i gotovo jedino pitanje koje smo postavljali jedni drugima bilo je šta radiš trenutno? I to pitanje nije bilo mišljeno kao small talk, kao šta radim ovih dana, šta sam lijepo pogledala na festivalu, nego je bilo kapitalističko, egzistencijalističko pitanje koje je zapravo značilo na kojem projektu radim ili koje je najpreciznije moguće u mojoj glavi značilo na kojem projektu se auto eksploatišem, me eksploatišem, za koji projekat još uvijek čekam novac, za koji projekat su me potplatili, koju dramu ili scenarij nisam prodala pa ću morati da napišem 3 nova teksta i tako dalje. Skoro 2-sedmično odsustvovanje u mom mikrokosmosu, u mom stanu i na mom tijelu ostavilo je neke tragove. Biljke su bile na granici isušivanja, odjeće i suđe su upravo zbog tog zaprašivanja razbacane svuda po stanu, pa djeluje kao da sam se tek uselila, a vješalica za peškire otpala je sa vrata u kupatilu. Nadalje, hormonalni disbalans prouzrokuje, sada mi se čini beskonačno odlaganje menstruacije. Praktično sam 20 dana u PMS. Subota je dakle bila sačinjena iz banalnosti. Kupovine namirnica, obroka u ekspres restoranu, mikro raspadanja u stanu i dogovora za večer. Naći ću se sa prijateljima na DJ setu u galeriji u 10. Većina nas je u 30-im, većina je single, većinom smo freelanceri. Ono što je našim roditeljima u socijalizmu bilo omogućeno i samorazumljivo, stalan posao i dugo trajanje ljubavnih odnosa i veza, za nas su uglavnom floskule koje ironizujemo. Na SFF-u sam gledala pred premijeru prve 3 epizode Jutro će promijeniti sve, autora Vladimira Tagića, Gorana Stankovića i Milice Tomović, koja govori upravo o tom fenomenu. Tako je moja generacija, danas u 30. odjednom ponovo zaglavljena u nesigurnostima, problemima i matricama ponašanja tinejdžerskog doba. 19.8. nedjelja. Probudila sam se sa migrenom, još jednom posljedicom hormonalnog disbalansa, pa sam u krevetu doručkovala, pila kafu i gledala seriju. Prilično intimna priroda mog jučerašnjeg dnevničkog unosa navela me da se sjetim jedinog perioda u kom sam pisala sopstveni dnevnik, 5., 6. i 7. razreda osnovne škole. Kakve informacije autorka dnevničkog zapisa unosi i da li adresat unosa stvarno samo knjižica, niz praznih šarenih mirišljavih stranica, dnevnik, kao što bi formulacija dragi dnevniče htjela da impliciram? Naravno da ne. Zapravo dnevnik je u velikoj većini slučajeva usmjeravanje, oblikovanje, pa i uljepšavanje sopstvenih postupaka, života i stavova, da bi pravi adresat, simpatija, roditelj, supružnik, sestra, brat primio tu i takvu poruku jednom kada malu bravicu narkičastim koricama dnevnika razbijela od ključa. Milica Tomović došla je kod mene oko 15 sati, opet smo jele hranu iz ekspres restorana i radile nekoliko sati na tritmentu za film Kelty, koji će biti njen cjelovečernji debi. 1993. godina u Beogradu, u sred ratova koji prate disoluciju Jugoslavije i maskembal, proslava jednog dječjeg rođendana, na kojoj se skupe tri sulude generacije jedne porodice, je tema kojom se nas dvije bavimo od početka ove godine. Surfanje po regionalnim portalima samo izaziva depresiju. Mislim o knjizi Depression and Public Feeling autorke Ann Cvetković, u kojoj se depresija opisuje kao kolektivni osjećaj beznađa, izazvan između ostalog i političkom situacijom u zemlji. Patriotski kamp sa omladince na Zlatiboru, Kosovo i sramni prijedlog za reviziju izvještaja o Srebrenici čine da ne znam zapravo u kojoj godini se nalazim. Da li je ovo 2018. ili je 93. o kojoj pišemo Milica i ja. Ponedjeljak, 28. Književnica Tanja Stupar Trifunović izbačena je bez objašnjenja ili obrazloženja iz programa Kočićevog zbora zato što se nekome iz Banjalučke gradske uprave nije dopala njena pjesma. Naslovna iz zbirke je razmnožavanje domaćih životinja. Suluda i neodgovorna odluka organizatora samo govori o materizaciji i vulgarizaciji kulturne scene u Banjaluci, Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Uveče sam išla do peci koze i trave i njemu sam pomagala oko scenarija za kratki film Indijanac koji snima krajem septembra. U međuvremenu svi imamo iste probleme, alergije, moljce po kućama, bol u donjem dijelu leđa, neizvjesnu financijsku situaciju. Kraj ljeta sa visokim temperaturama u Beogradu čini evolutivne slabe tačke na tijelima i civilizacijske, patriarhalne i tržišne pritiske još težim nego inače. Kad sam bila tinejdžerka, ovaj datum je nekoliko godina za redom bio najvažniji i najsrećniji u godini. Čini se da su milioni godina prošli od tada. Utorak, 21.8. Milica i ja danas smo uspjele da radimo skoro cijeli dan. Prošli smo više od pola treatmenta na engleskom, koji sada treba skraćivati. Večer sam provela u Lozničkoj, u novom baru, koji se preselio preko puta starog. Bila sam sa glumicom Milicom Stefanović, pričale smo nekoliko sati o ljubavi. Ona je rekla, izgradnja veze je surova stvar. Srela sam i VB, sa kojim se godinu dana dogovaram za kafu, napokon ćemo se vidjeti u četvrtak. Srijeda, 22.8. Danas radim sama od kuće, mailovi, prijave na konkurse, fini rad na završenim čanim tekstovima sa prevoditeljicama, agentima i lektorima, prijave na rezidencije, pokušaj planiranja iduće sezone. I dalje sam preumorna i u burnoutu da bih ozbiljnije razmatrala prijave na doktorate i ponovno preseljenje. Ali želim imati opciju odlaska iz Beograda na nekoliko mjeseci svake godine da bih u drugačijim okruženjima i uvjetima rada pisala. Uveče sam sa Bojanom Đorđevom i Milicom Stefanović išla u magazin u Kraljevića Marka na predavanje o feminističkoj pornografiji. Puštena su dva filma koje su moderatorke predočile kao krajnje tačke na liniji onoga što bi moglo da se naziva queer feministički subverzivni pornofilm. Najzanimljiviji dio večeri, pored iskustva kolektivnog gledanja pornofilma, je bila rasprava nakon projekcije. Nikad neću izgubiti interes za ljude i stvari koje govore. Privlačnost normativnih tijela je svakako proizvedena prevashodno vizualnim sadržajima koje konzumiramo i kojima smo okruženi. Želje su kulturološki usmjerene, ali teško da bih Johna Watersa, koga obožavam i koja je predložila kao pornografski materijal. A prvi film Tour de Pen izlakao da je neki rani Waters ili student režije koji ga emitiram. Četvrtak, 23.8. Kupujem i čitam uz kafu novi broj vremena. Često mi se čini da uvijek čitam jedan te isti broj ovog nedeljnika, jer se nažalost u Srbiji u posljednjih 6 godina glavna tema nije promijenila. Novinarke i novinari ovog magazina zaista se izbroja u broj trude da pruže kritički uvid u razne problematične segmente ove 6-godišnje vladavine jednog čovjeka, a na kraju mi ipak članci o Putinu na svadbi austrijske ministarke spoljnih poslova Karin Kajsl sa sve kozačkim horom i priča o usponu 21-godišnje uskoro milijarderke Kylie Jenner čine ovu kafu malo veselijom nego što se na početku činilo. Danas je u dodatku Kunu u oslobođenju izašao još jedan moj intervju o pokušaju prijavljivanja na mjesto docentice na Banjalučkoj akademiji umjetnosti. Uveče sam opet u Lozničkoj i za vjesnom bjedo pričam o hormonima, stanjima naših tijela izravljenih u kapitalizmu, patrijarhatu, Beogradu na vodi i serijama Handmaid's Tale i Top of the Lake. Prvo smo na kraju karakterisali kao reprezentaciju podčinjavanja žena, dok su u drugoj kodovi muževnosti i ženstvenosti suptilno i ingenozno zamijenjeni. 24.8. petak, Danas ću ponovo da radim od kuće, da se prijavljam na rezidencije i završavam pojmovnik drame Mi smo oni na koje su nas roditelji upozoravali, u kom za američki časopis Mercurian, gdje će drama u prevodu Kori Tamler i Željka Maksimovića na jesen biti objavljena, pokušavam objasniti lokalizme, toponime, pop kulturne reference i upotrebu slenga iz ove drame. Dogovor za večer još nisam napravila, pretpostavljam da ću ići na neki film pa na piće. Još malo pa će ljeto prestati da nam testira strpljenje, otpornost na alergije i visoke temperature. Još malo pa će septembar, put u Portugal, Bitev, nova pozorišna sezona i malo više volje za odlazak na jogu i plivanje.
Bio je to dnevnik koji je vodila dramska spisateljica iz Banja Luke, Tanja Šljivar. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Siniša Dedejić, novinar iz Beograda.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Marko Prelec, profesor na školi javne politike na Centralnoevropskom univerzitetu, nekadašnji predstavnik Međunarodne krizne grupe za Balkan i saradnik tužilaštva Haškog tribunala, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da je podrška ideji podjele Kosova i razmjene teritorije između Kosova i Srbije, koju je iznio u tekstu za Politiko, lični stav nakon dugogodišnjeg iskustva na Zapadnom Balkanu. Uvjeren je da se Zapad i međunarodna zajednica, koja se, kako kaže, sve više raspada, ne bi protivila jednoj takvoj ideji ukoliko bi se Beograd i Priština dogovorili. Rusija se također, smatra Prelec, ne bi protivila ničemu što Srbija prihvata. Uvjeren je da novo crtanje granice na Balkanu ne bi otvorilo Pandorinu kutiju jer niko, pa ni Rusija, ne bi priznao nezavisnu Republiku Srpsku. Gospodine Prelec, u tekstu u Politiku ste naveli da bi Zapad pozdravio promjenu granica na Balkanu. Za sada, međutim, javno oni koji predstavljaju Zapad govore drugačije. Na osnovu čega vi temeljite ovaj vaš stav?
To je moj osobni stav i moja osobna procjena na temelju možda 20 godina rada na Zapadnom Balkanu i zadnjih možda 10 godina na odnosima između Kosova i Srbije. I mogu precizirati, kad sam radio za Međunarodnu kriznu grupu, radili smo izvještaje upravo o ovom pitanju i raspitali smo se sa vladom u Prištini, sa vladom u Beogradu, sa zastupnicima tadašnjih zapadnih vlada. Dakle, temelji su prilično duboki.
Evropska unija oličena u najeksponiranijem licu, makar za sada, njemačkoj kancelarki Angeli Merkel, je, kako ste i sami u tekstu priznali, snažno protiv toga. Kako mislite da bi mogli dobiti podršku Evropske unije za jedno takvo rješenje?
Sama Evropska unija kao takva, dakle, komisija u Brislu ima, rekao bi, neutralno do pozitivnom stavu oko ovakvog rješenja. Njemačka, prvo da kažem, nemam uvid u mišljenju kancelarke Merkel i njemačkoj vladi. Pretpostavljam da se radi o tradicionalnom otporu prema promjeni granica u Europi. Dakle, jedan u suštini konzervativan stav. Ali veoma bi se iznenadio ukoliko bi Njemačka zapriječila jedan dogovor između Srbije i Kosova. Ako Vučić i Tači predstave cjelokupan dogovor, dakle radi se o međusobnom priznanju, o razmjeni teritorija, o nizu drugih pitanja, članstvo u Ujedinjenim narodima, Njemačka to, gotovo sam siguran, ne bi zapriječila.
Da li su Sjedinjene Države sada sklonije toj ideji nego ranije? Zanimljivo, prije dva dana smo za komentar na ovu istu temu molili gospodina Jamesa Hoopera, bivšeg diplomatu, sada analitičara i stručnjaka za Balkan. Iz tog intervjua za naš program meni je u uhu ostala njegova rečenica da, evo, citirat ću vam je: narod Kosova treba dobro da shvati da Sjedinjene Američke Države danas nisu Sjedinjene Države iz 98. 99. ili 2000. Situacija se promijenila. Kako biste vi sve ovo protumačili?
Gospodin Kupri je u pravu i mogao bi se reći da nisu ni SAD od 2015. ili 16. godine. Pod Trumpom vanjska politika Amerike je, tako reći, obezglavljena. Dakle, nema tu težinu, tu dubinu koja je nekad imala. Ono što čujem, da ukoliko se uopće obaziru na pitanje Zapadnog Balkana, današnji State Department je isto onako, rekao bi, ne protiv ovakvih rješenja.
Čak i ako bi moglo da dođe do ovakvog jednog sporazuma o razmjeni teritorija ili podjeli Kosova, kako god da to nazovemo, da li mislite da Beograd i Priština mogu da se dogovore? Vi ste u odgovoru na prvo pitanje rekli da na osnovu vašeg pređašnjeg rada, dugogodišnjeg rada na Balkanu i nekih informacija koje imate, mislite da bi ova ideja mogla da prođe?
Mislim da ima nade, ali još je nemoguće reći. Ima puno pitanja. Koliko može predsjednik Vučić napraviti? Koliko daleko može izaći u susret oko ovog pitanja? Naravno, kad su politička pitanja koje su ovoliko emotivne i delikatne u pitanju, nitko neće otvoreno pokazati svoje karte. Dakle, ovo se sve radi krajnje tajnovito, ukoliko se uopće radi. Dakle, ima nade, ali nitko ne može reći da je ovo gotovo riješeno.
Rekli ste da bi, pored rizika, razmjena teritorija mogla biti na korist obje države. Pojasnite na kakvu korist ste mislili, molim vas.
Prvo, bilo bi dobro za otprilike 100-njak, 1000 ljudi koji stanuju u tim teritorijama, jer ne bi više bile pod vlasti države koje mrze i koje za njih nema prijateljski odnos. Dakle, dobile bi onako vladavinu zakona, dobile bi policiju koje mogu imati povjerenje, dobile bi političke zastupnike koje imaju neku težinu u glavnom gradu, ne bi više bile marginalizirane. Dakle, to je dobro. Dobro je isto to što bi se jedna neuralgična točka skinula s dnevnog reda, i ovo je važnije za Kosovo. Pitanje sjevera Kosova je nešto što svako malo što zakuha politiku u Prištini preko činjenice da tamo zapravo Kosovo ne vlada i ne može onako efektivno vladati, ali tamo se uvijek mora braniti država. Ako shvaćate što mislim reći. I to je nešto što će uvijek tako biti. Mislim, ideja da će tamošnje stanovništvo objeručke prihvatiti ideju da su građani Kosova i da nisu više građani Srbije, to je nešto što je jednostavno jedan san za malo djecu.
Da li bi, pod uslovom naravno da obje strane pristanu na to, i rekli ste da je još dug put do toga, kao i međunarodna zajednica, nova promjena granica na Balkanu mogla otvoriti novu Pandorinu kutiju i dati ideje drugima za mijenjanje granica? Imamo gospodina Dodika koji se bez uvijanja nada nezavisnosti Republike Srpske.
Mislim da ne. I to zbog toga što se i ovo unikatna situacija gdje se radi o dogovoru, mislim, mogućem dogovoru između dvije strane. Dakle, ne govorimo o tome da sjever Kosova sam proglasi nezavisnost. To može napraviti sutra, niko to neće priznati. Isto Preševska dolina je pokušala se oteti od Srbije, to je propalo pred nekih 16 godina. Nitko neće danas priznati nezavisnost Republike Srpske. To je jednostavno, koliko ja znam, to nikad Srbija nije od pada Miloševića do danas aktivno tražila. Prvenstveno zbog toga što bi to krajnje poremetilo cijelu političku kulturu, sve odnose između stranaka unutar same Srbije, pa i čak i vlast, bilo koje vlade koja tamo vlada. Da ne govorimo o tome što bi do daljnjega zaustavilo bilo kakvu nadu Srbije za članstvo u Europsku uniju. Jednostavno ne dolazi u obzir i to Dodik se savršeno dobro zna.
Da li mislite da ni Rusija ne bi priznala nezavisnost Republike Srpske? I molim vas, odgovorite mi na sljedeće pitanje. Kako mislite da bi na sve ovo reagovala Rusija, koja je posljednjih godina jedan od ključnih igrača na Balkanu? Mislim na razmjenu teritorije i podjelu Kosova.
Koliko ja znam, Rusija se službeno i neslužbeno protivi drmanjem Bosne i Hercegovine. I u nekoliko navrata zadnjih par godina su intervenirali privatno da ohlade retoriku Milorada Dodika. Dakle, Rusija ima unutar svoje diplomatske tradicije i naročito na Balkanu stavlja visoku cijenu na stabilnost. Dakle, ono što Rusija želi napraviti je da zakoči članstvo u NATO-u, djelomično da zakoči članstvo u Europsku uniju, ali ne želi nered, ne želi nasilje, ne želi bilo što što bi moglo ponovno dovući na teritoriju Zapadnog Balkana zapadnu vojnu intervenciju. Dakle,
da li to znači...
Rusija bi prihvatila ovo. Prihvatila bi ovaj dil o kojem govorimo između Kosova i Srbije.
Još jednom ću se vratiti međunarodnoj zajednici koja, saglasili smo se, makar za sad zvanično govori da su protiv podjele Kosova i razmjene teritorije. Ako promijene stav, da li bi ovo moglo poljuljati povjerenje u dosljednost politike međunarodne zajednice kada je riječ na Balkanu, koja je posljednjih godina i onako kod dijela, dobrog dijela populacije na Balkanu poljuljana?
Mislim da je ključno shvatiti protivljenje međunarodne zajednice i zapravo govorimo o pojedinim državama, ne govorimo o cijeloj međunarodnoj zajednici više. Radi se na prvom mjestu o Njemačkoj i niz drugih država i institucija. To nije protivljenje samoj ideji razmjena teritorija. To je protivljenje vjerovanju da je to nešto što Srbija koristi kao trik. Da navuče Kosovo da zapravo prihvati ideju da nije u stvari nezavisna država i da mora ponovno krenuti u pregovore. I ti pregovori bi onda trajali vječno. To je zapravo izvor protivljenja. Ukoliko Srbija dokaže u otvorenom i iskrenom dogovoru sa Kosovom da prihvata Kosovo kao ravnopravno partnera i da su spremni staviti nešto crno bijelo na papir i to potpisati, 90% protivljenja će otpasti.
Rekli ste da više ne možemo govoriti o međunarodnoj zajednici kao takvoj, već o pojedinim državama. Ovaj dogovor bi ipak trebala da prihvati cijela međunarodna zajednica.
Pa jeste, mislim, da, trebali bi se promijeniti rezolucija Savjeta sigurnosti 1244, ali opet, ukoliko imamo dogovor između Srbije i Kosova, to se lako može dogovoriti. Jedna država koja je djelomično na poziciji ovo zakočiti je Kina, koja ima stanovitu rezervu prema promjeni granica iz svojih razloga, ali ne vjerujem da bi Kina izašla, da bi se toliko eksponirala oko jednom, u krajnjoj rečenici, europskom problemu.
Na ono što ste vi rekli da je međunarodna zajednica više nije, ajde da kažemo, jedinstveno tijelo, već da je podijeljeno u više, ali da bi jedan dogovor Srbije i Kosova i sve što slijedi nakon toga morala prihvatiti cijela međunarodna zajednica, jer bi se moralo to verifikovati zvanično. Učinilo mi se da mislite da ima različitih gledišta i stavova u onome što uslovno zovemo Zapad.
Pa mislim, činjenica je da veliki broj država koji su nekad pratili događaje na Zapadnom Balkanu to više ne rade. Dakle, stepen pažnje je opao. Jedinstvo međunarodne zajednice jest isto polako se raspada. To se vidi u činjenici da u Washingtonu malo oko unutar same vlade vodi pažnju oko ovog pitanja. Što se tiče Ujedinjenih naroda, mislim da ne bi bilo nikakvog problema. Moguće je da bi se novite europske zemlje još uvijek imala rezerve oko Kosova. Ja mislim da ukoliko Srbija da svoj imprimatur na prihvatanje Kosova kao kandidata za članstvo, dakle, Kosovo bez asteriksa, dakle, ne unik, nego Kosova kao tako, kao republika, da bi ostale 5 zemalja koje ne priznaju, to sada bi relativno brzo priznale. A kad se pitali za Rusiju, Rusija je uvijek imala stav da što god je prihvatljivo za Srbiju je ipso facto prihvatljivo za nas. I ne vidim nikakve znakove da se taj stav mijenja.
Bio je to Marko Prelec, profesor na Centralnoevropskom univerzitetu, nekadašnji predstavnik Međunarodne krizne grupe za Balkan, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prekrajanje granice, negiranje srebreničkog genocida, ali i odnos prema migrantima tek su neki od posljednjih stavova koje iznosi u javnosti Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske. Analitičari kažu kako njima prvi čovjek tog BH entiteta pokušava spasiti vlastitu političku glavu, dok drugi njegovu retoriku dovode u vezu sa koordinacijom sa zvaničnim Beogradom.
Dženana Karabegović.
Nova razgraničenja u regiji u kojima su zajedno Republika Srpska, Srbija i četiri opštine na Kosovu, ali i reintegracija srpske politike i nacionalnih interesa u Crnoj Gori, tek je jedan od političkih stavova Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, koji skoro na dnevnoj bazi daje svoje viđenje o cjelokupnoj situaciji u regiji. Mnogi će reći kako se radi o jeftinoj predizbornoj taktici i dobijanju političkih poena uoči opštih izbora u oktobru, no nameće se i pitanje koliko je ovakva Dodikova retorika dugoročno opasna. Za profesora Univerziteta u Sarajevu Envera Kazaza dvojbe nema. Riječ je, kako navodi, o tome da prvi čovjek RS-a pokušava spasiti vlastitu političku glavu budući da je ekonomski potpuno urušio taj bosansko-hercegovački entitet, ali da je u slučaju ubistva Davida Dragičevića pokazano kako su policija i tužilaštvo direktno uključeni u kriminal najgorih razmjera.
Dodik takvom retorikom pokušava da razbukti nacionalizam i da se pokaže kao jedini neprikosnoveni novi svesrpski vođa. Ali važno imati u vidu da Beograd u pokušaju da kompenzira gubitak Kosova koristi Dodika kao instrument svoje politike. Tu se može otkriti osobina Dodik Vučić i može se govoriti o tome da se Republika Srpska nasilno spaja i da se na toj osnovi pokušavaju Beogradu donijeti neki poeni na međunarodnoj političkoj sceni. Dodikova retorika, makoliko izgledala opasnom, makoliko bila mrzilačka, ona je u ovom trenutku zapravo samo pokazatelj krize dvije neuspjele politike. Jedne Dodikove u Republici Srpskoj i druge Vučićeve vezane za Kosovo.
A da su stavovi koje u javnosti iznosi prvi čovjek Republike Srpske koordinirani sa zvaničnim Beogradom, potvrđuje i Boban Stojanović, politički analitičar i doktorant na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Prema njegovim riječima, jedni druge koriste za unutrašnje potrebe.
Meni to deluje negdje ne samo da Srbija podriva teritorijalni integritet BiH, već da rade negdje na tome i čini mi se čak da stvara neka atmosfera u Srbiji, pustimo Kosovo, hajde da vidimo da li eventualno možemo nešto da učinimo sa Republikom Srpskom. I ne bih samo zanemario uticaj Rusije kroz neke vrste meke moći, odnosno njihovih medija i takve stvari definitivno ne mogu da postaknu stabilnost, već sa druge strane samo mogu da otvore neke nove, da kažem, unutrašnje sukobi, neko unutrašnje razmišljenje o tome da li je potrebno ujedinjenje i kakva je uloga Rusije, da li Rusija tu može da pomogne ili ne.
Osim što pokušava na sve načine ostati na vlasti, kako za naš program kaže profesor Esad Bajtal, Dodikova retorika ima za cilj da sprovodi tuđu volju, prvenstveno onu koja dolazi iz Beograda.
Pa pošto mu to koristi u svrhu ove samoodbrane, samospasavanja vlastite kože, to mu samo koristi i on naprosto nije niko, nije lider, on je izvršilac tuđih volja. Te tuđe volje nalaze se u Beogradu, a onda dalje i šire u Moskvi, a na tragu jedne velikoruske strategije. Njemu u ovom času odgovara, a pogotovo u momentu ove predizborne kampanje, kad bi on za mogućnost daljnjeg djelovanja na toj liniji, na liniji poslušnika, morao sebi osigurati moć zbog kojeg će ga i Beograd i Moskva još uvijek uvažavati.
Podsjetimo kako političko ponašanje Milorada Dodika, pored prekrajanja granica, uključuje i negiranje srebreničkog genocida, ali njegov odnos prema migrantima u kojem navodi kako neće dozvoliti njihov smještaj na teritoriji Republike Srpske. Može li se u svemu ovome nazrijeti prikrivanje straha od mogućeg gubitka izbora, kako ocjenjuju pojedini analitičari, neka je druga priča. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Toliko u ovih pola sata, više iz sadržaja Radija Slobodna Evropa na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Vesna Jelčić i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja.
Radio Magazin.
Uz dobrodošlicu evo i izvoda i sadržaja koje vam nudimo. Ministarstvo odbrane Srbije potvrdilo je da se radi studija o vraćanju vojnog roka. Građani takvu ideju pozdravljaju uz ovakva obrazloženja.
Treba da postoji vojni rok. Pretvorili su se više u devojčice nego što su muškarci.
Za Radio Slobodna Evropa govori bivši američki diplomata i stručnjak za Balkan James Cooper.
This is not just about the relationship between Kosovo and Serbia.
Ne radi se samo o odnosima Kosova i Srbije. Prema tome, zaista želim da pošaljem poruku da narod Kosova treba oprezno da razmisli o tome, jer se radi o budućim odnosima sa SAD-om i Evropom.
Na 26. godišnjicu zločina na Korićanskim stijenama bivši logoraš Mirsa Duratović kaže:
Na putu ka slobodi, tako reći, na zadnjoj stanici pripadnici predorske policije izvele su 224 civila iz više autobusa i kamiona i odvezle na lokalitet Korićanskih stijena i tu istreljalo na rubu jedne ogromne provalije.
U Banja Luci se i dalje čeka pravda za Davida, poslanik Adam Šukalo ove sedmice u Skupštini.
Danas je 150. dan, mi ne znamo ko je ubio Davida Dragičevića i pitamo danas ovdje ko je ubio Davida Dragičevića, šta je uradilo nadležno tužilaštvo u proteklih više od mjesec i pol dana, koje su konkretne radnje preduzeli i na koji način napreduje istraga.
O humanim gestovima tri Nikšićanke sociolog profesor Ratko Božović kaže:
Nikšić nije mala sredina, nego velika sredina i značajna sredina, jer još brani vrednosti humanizma i altruizma.
O jačanju desnice i nesposobnosti Evropske unije da prepozna opasnost tog procesa govori bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić.
Krajnja desnica sve više uzima maha, a ta liberalna demokratska Evropa nije na vrijeme shvatila opasnosti koje se mogu dogoditi ako se na vrijeme ne reagira.
Najavljeno slijedi. Ponovno uvođenje obaveznog služenja vojnog roka tema je koja je Srbiju podijelila na one koji ga smatraju od logičnog do nepotrebnog. Kao i svako drugo važno društveno pitanje, ovu je mogućnost najavio šef države Aleksandar Vučić, rekavši da će to zavisiti i od financijskih mogućnosti. Tema Zorana Glavonjića.
Ako analiza Ministarstva odbrane pokaže opravdanost i ako bude para, regruti u Srbiji će već od 2020. ili 2021. godine služiti vojsku.
To je jedna sistemska nesuvislost. Ako vlast nije uspjela sa profesionalizacijom, onda se ide na neku vrstu amaterizacije. Dakle, povratak obaveznog vojnog roka nije svojstven demokratskim državama i on je mnogo skuplji od dobre profesionalizacije.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa novinar Ljubodrag Stojadinović, nekadašnji pukovnik u vojsci Jugoslavije. Srbija je obavezu vojnog roka koji je u jugoslovenskoj vojsci trajao godinu dana obustavila od 1. januara 2011. A o mogućnosti delimičnog povratka na staro Aleksandar Vučić je rekao:
Sve ovo što radimo, radimo da bismo sačuvali mir, da bismo bili dovoljno snažni, da preventivno možemo da delujemo na svakoga ko bi pokušao da provede bilo kakav oblik agresije protiv Republike Srbije.
Na ovu vest stanovnici Beograda Ivan Bojinović, Vida Prijanović, Daniel Golubović i Aleksandra Mišić za naš program su rekli:
Naravno da bih išao, treba sve generacije da idu, to je još jedno vaspitanje dodatno.
S jedne strane da, s druge strane više bi voljela mir, da nam ne treba vojska.
Svaki muškarac treba da prođe kroz tu vojnu obuku i nauči nešto.
Treba da postoji vojni rok. Pretvorili su se više u devojčice nego što su muškarci.
Kako govore prve najave, ukoliko se ponovo uvede vojni rok, trajao bi 3 ili 6 mjeseci, u zavisnosti od roda, a svi muškarci trebalo bi da prođu osnovnu pešadijsku obuku. Sociolog Ratko Božović smatra da bi služenje vojnog roka uticalo na mlade i takozvani odliv mozgova.
Ja mislim da bi već počeli da pakuju kofere. I ono malo što je preostalo, a preostali su samo oni koji nisu znali kuda će i kako će da pobegnu i da napuste u zemlju, onda bi oni našli način da idu preko grane.
Sa druge strane, anketa Beogradskog istraživačkog centra za odbranu i bezbednost pokazala je da je, kako tvrdi ta organizacija, više od 70% građana Srbije za ponovno uvođenje obaveznog služenja vojnog roka. Na preskonferenciji tog centra krajem juna, Vidosav Kovačević, general major u penziji i bivši načelnik Vojne akademije, taj podatak video je kao dobar trend.
Moglo bi se reći da Srbin ipak ide rado u vojnike.
svaka čast posebno ovoj novoj vlasti što pokušava da učini nešto da bi se sprečili katastrofalne posledice odluke o ukidanju redovnog vojnog roka. To je samo još jedan primer gde se urušava naša srpska tradicija, naša borbenost, naš borbeni duh.
Od nastajanja srpske vojske 1804. godine služenje je bilo obavezno do 2000-ih, kada je pokušana profesionalizacija. Međutim, njena popuna najveći je izazov nakon što je u jeku reformi oružanih snaga 2010. projektovano brojno stanje od 10.918 profesionalnih vojnika i 36.000 pripadnika mirnodopske vojske do danas nije ostvareno. Verovatno kao motiv više Aleksandar Vučić rekao je da bi oni koji bi služili obavezan vojni rok imali prednost pri zapošljavanju u javnoj službi. Novinar Ljubodrag Stojadinović tu ideju vidi kao političku.
Zbog toga što se očekuje da ti ljudi koji budu služili obavezni vojni rok budu pod uticajem vladajuće partije koja će ih kasnije voditi kao sopstveno glasačko telo i kao ljude kojima će ponuditi neke pogodnosti da bi vlast bila učvršćena na nivou na kome ta ideja postoji.
Ključni razlog koji zagovornici vraćanja služenja vojske navode je slabljenje resursa za odbranu Srbije, što ilustruju podatkom da se od 2011. zbog neupućivanja regruta i staranja rezervnog sastava, brojno stanje onih koji u slučaju potrebe mogu obući uniformu smanjilo za čak 500.000 ljudi. Ideja o vraćanju obaveznog vojnog roka saopštena je u isto vreme kada su pojedini oficiri izašli u medije tvrdeći da zbog neprofesionalizma i manjka novca stanje u vojsci Srbije nikada nije bilo gore i da je u proseku dnevno napuste dva oficira, dva podoficira, dva vojnika i jedno civilno lice.
Nama ne treba više 10 do 15.000 dobro obuženih ljudi sa 2-3 operativno spremne brigade. To je dovoljno za sve naše potrebe. Mnogo je povoljnije taj novac koji bi se uložio u obavezno služenje vojnog roka ako bude pametno uložen u profesionalizaciju vojske, u dizanje standarda vojske, u povećanje tehnološkog statusa.
Zaključuje novinar Ljubodrag Stojadinović. Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo je da je pristupilo izradi studije o mogućnostima vraćanja obaveze služenja vojnog roka i navelo da i u drugim razvijenim državama postoje kombinovani modeli koji podrazumevaju redovno služenje i profesionalnu vojsku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Istraživali smo kako je nastao omladinski vojno-patriotski kamp na Zlatiboru, koga je finansirao i kakvu podršku su organizatori iz udruženja učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije dobili i Srbije i Ruske Federacije. Mila Đurđević bilježi.
Mi, udruženje i kao roditelji smo, ajde da kažem ovoga, se složili da damo učešće, znači za taj kamp po 4.000 dinara, znači mi učesnici koji smo tamo da možemo to da odradimo. Nikakvu financijsku pomoć, znači u novcu, znači nismo dobili od nikoga. Jedino od opštine Čajetina koja je dala u materijalnim tim tehničkim sredstvima i ovoga hrani.
Ovako finansijsku konstrukciju omladinsko-patriotskog kampa Zlatibor 2018. objašnjava organizator kampa i predsjednik udruženja učesnika oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji Željko Vukelić. Nakon što je 17. avgusta 2018. odlukom Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije kamp zatvoren zbog moguće zloupotrebe dece i uznemirenja javnosti. U odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa u opštini Čajetina na zapadu Srbije, na čijoj je teritoriji organizovan kamp, stoji da je opština opredelila prostor za realizaciju kampa i obezbedila hranu i vodu za sve učesnike. Pored pomenutog, uz podršku svojih javnih preduzeća obezbeđen je određeni građevinski materijal za postavljanje šatora gde se odvija ručak. Vrednost sredstava koje je obezbedila opština Čajetina je oko 400.000 dinara, što je oko 3.400 evra, stoji u odgovoru Radiju Slobodna Evropa opštine Čajetina. Moralnu podršku prema Vukelićevim rečima za organizaciju kampa udruženje je dobilo od Ministarstva odbrane Srbije i ambasade Ruske Federacije u Beogradu. I dok u ambasadi do emitovanja ovog priloga nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa na koji način je ambasada podržala ovaj kamp, Ministarstvo odbrane Srbije je negiralo podršku organizaciji kampa na Zlatiboru. Podrška iz Rusije stigla je od ultranacionalističke organizacije Enot Korp, koja je slične kampove, a u kojima su 2017. i 2018. boravile i dece iz Srbije, organizuje 11 godina. U odgovoru dostavljenom Radiju Slobodna Evropa, Valeri Šambarov iz organizacije Enot Korp navodi da ta organizacija nije pružila finansijsku podršku održavanju kampa na Zlatiboru, već samo metodološku, u vidu saveta oko organizacije. Podrška Enot Korpa na Zlatibor stigla je i u vidu dvojici instruktora, pripadnika te organizacije, Alekseja Čumakova i Evgenija Kvasova. Enot Korp je za vojne zasluge koje su pokazali njegovi pripadnici u Donbasu, boreći se na strani proruskih separatista Ukrajini, odlikovao lično Igor Girkin Strelkov. Nekadašnji komandant proruskih snaga u Donjecku Ukrajini stoji na zvaničnom sajtu ove organizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bivši američki diplomata i stručnjak za Balkan James Hooper smatra da bi konačan sporazum Kosova i Srbije trebalo da u pozitivnom smislu promijeni odnos Kosova sa Sjedinjenim Državama i Evropskom unijom. U intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da ukoliko Kosovo ne dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama, male su šanse za postizanje sporazuma. On također naglašava da Sjedinjene Države nisu one Sjedinjene Države koje su bile krajem 90-ih. Razgovor je vodila Arbana Vidišićija, priredila Amra Zajneli.
Bivši američki diplomata i stručnjak za Balkan James Hooper smatra da bi konačan sporazum Kosova i Srbije trebao da u pozitivnom smislu promijeni odnos Kosova sa SAD-om i Evropskom unijom. U intervju za Radio Slobodna Evropa on navodi da je regulisanje odnosa Kosova i Srbije važno za stabilnost regiona, ali da u to treba da se uključi i međunarodna zajednica.
This is not just about the relationship between Kosovo and Serbia.
Ne radi se samo o odnosima Kosova i Srbije. Prema tome, zaista želim da pošaljem poruku da narod Kosova treba oprezno da razmisli o tome, jer se radi o budućim odnosima sa SAD-om i Evropom. Veoma je važno da međunarodna zajednica pokaže posvećenost rezultatu dijaloga, tome o čemu će se postići dogovor. Ali i za stabilnost regiona veoma je važno da međunarodna zajednica na ovo pitanje gleda iz šire perspektive. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države trebaju da gledaju nove razgovore kao na restabilizaciju Balkana. Situacija u Bosni nije stabilna u više aspekata i uvijek postoji zabrinutost oko Makedonije. Stoga, međunarodna zajednica treba da bude deo stabilizacije regiona i ka tome delimično idu ovi razgovori na indirektan način, navodi Hooper. Konstatujući da London i Berlin su jasno protiv pomjeranja granice, on navodi da Washington sigurno ima drugačiji pogled na ovo pitanje. Zato narod Kosova treba dobro da shvati da Sjedinjene Države danas nisu Sjedinjene Države iz kraja 90-ih. Koliko vidim, to ukazuje na poteškoće da Kosovo bude mala država u nestabilnom regionu. Ovi dana je veoma rizično za Kosovo da ide ka budućnosti sa susjedom kao što je neprijateljska Srbija. Ublažavanje tog neprijateljstva Srbije je važno za Kosovo. Zapamtite, put kojim je Kosovo krenulo u regionu ispunjen je rupama. Prema tome, Kosovo je uvek potreban dobar vozač. A sada se postavlja pitanje da li će narod Kosova da veruje svom rukovodstvu. Kada je u pitanju Thači, znam da je bilo kritika na lokalnom nivou, ali mislim da je on narodu Kosova pružio dobro rukovodstvo u međunarodnim pitanjima i narod Kosova to treba da ima na umu, ističe Hooper. Bivši američki diplomat je također izrazio zabrinutost to što visoka predstavnica Evropske unije, posrednik u dijalogu Federica Mogherini, završava mandat sljedeće godine, a neki su, kako dodaje, rekli da ona želi da postigne sporazum koji može da smatra svojim trofejom. Ambicije ljudi u međunarodnoj zajednici mogu da utiču na pojedince koji se bave ovim pitanjem i mogu da utiču na prava s kojim razgovori idu. Prema tome, narod Kosova, posebno gospodin Thači, treba da bude posebno oprezan u tom aspektu, zato što tu možda i postoji istina da Mogherini želi da se pamti kao uspješna visoka predstavnica. Ono što je za mene rizično jeste da osoba koja postiže uspjeh dok odlazi, odnosno postizanje sporazuma sa nekim ko odlazi je teško, zato što je potrebno da u ovom slučaju Mogherini osigura da će se novi odnosi sprovesti onako kako su dogovoreni. Ukoliko se sporazum postigne pre njenog odlaska, onda kakvog će uticaja ona imati u budućnosti? Predsjednik Thači treba da se uveri da ukoliko bude bilo potpisivanje sporazuma u kojem je uključena i Mogherini, isto treba da podrazumeva da će sporazum podržati nemačka kancelarka ili ostali koji će biti tu duže od Mogherini. To treba da bude tako kako bi Thači imao kome da se obrati u slučaju da se jedan eventualni sporazum ne sprovede. Na pitanje zašto bi Vučić i Thači toliko rizikovali u slučaju razgraničenja ili korekcije granice s obzirom da deluju da su usamljeni unutar i van zemlje u vezi sa tim, Hooper odgovara da oni vide da Balkan ne može da bude miran i da je situacija dinamična.
For
Želim da kažem da ne može da se očuva status quo tako što se ništa ne čini. Ovo je dinamična situacija i jedini način da se postigne stabilnost u regionu je da se ide napred. Odnos Kosova i Srbije je najvažniji u regionu. Ne znam kakav će da bude konačan rezultat, čak ne mislim da to znaju ni sami Tači i Vučić, tako da žele da testiraju i posvećenost SAD i Evrope. Ali mislim da je važno da se na to ne gleda kao na smetnju. Ono što bi ja stavio u prvi plan pre Bosne i Makedonije je to da li će Kosovo da se učlani u Ujedinjene nacije. Ukoliko Kosovo na osnovu sporazuma ne bude deo ovog tela, onda mislim da postoje male šanse da se postigne neki sporazum. Na pitanje da li bi primjer Kosova i Srbije u slučaju razmjene teritorije služio kao presedan Moskvi za teritorijalni apetit, Hooper odgovara da je stekao utisak da Moskva želi da dobije nešto iz ovog procesa.
They will try to get something from the United States.
Oni će pokušati da dobiju nešto od SAD u ovim razgovorima i nadam se da će SAD to odbiti. To je ono što Tači treba da vidi i utvrdi tokom ovih razgovora. On treba da utvrdi da li Srbija može da spreči Rusiju i njenu destruktivnu i remetilačku ulogu kao deo sporazuma Kosova i Srbije. Ukoliko Srbija to ne može ili ne želi da uradi, a što zapravo treba da bude ključna tačka u dijalogu između Tačija i Vučića, onda možemo da izgubimo šansu da postignemo sporazum sa Srbijom. Srbija treba da pokaže da je sposobna da ograniči kapacitete Rusije koji teže da destabilizuju Balkan i situaciju između Srbije i Kosova, zaključuje Hooper. Razgovarala Arbana Bidišići, priredila Amra Zinelli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na Korićanskim stijenama na obroncima planine Vlašić obilježena je u srijedu 26. godišnjica zločina kada su pripadnici interventnog voda Prijedorske policije ubili više od 200 bošnjačkih i hrvatskih civila. Komemoracija je održana na mjestu na kojem su ubijeni, a potom bačeni u provaliju. Za zločin na Korićanskim stijenama osuđeno je 11 osoba koje su ukupno dobile 200 godina zatvora. Marija Arnautović.
Bacanjem ruža i molitvom preživjele žrtve i porodice ubijenih u organizaciji Udruženja logoraša Prijedor 92. i Kozarac obilježili su 26. godišnjicu zločina na Korićanskim stijenama. Na tom mjestu 21. avgusta 1992. godine strijeljano je više od 200 civila koji su konvojem prevoženi iz Prijedora prema Travniku. Civili su izvedeni iz autobusa, naređeno im je da stanu na rub provalije, a potom im je pucano u leđa. Mirsa Duratović kaže da je masakr na Korićanskim stijenama monstruozan zločin nad grupom od najmanje 224 bošnjačka i hrvatska civila iz Prijedora koji su prije toga bili zatočeni u prijedorskim logorima.
Na putu ka slobodi, tako reći, na zadnjoj stanici pripadnici prijedorske policije izvele su 224 civila iz više autobusa i kamiona i odvezli na lokalitet Korićanskih stijena i tu istreljali na rubu jedne ogromne provalije.
Za zločin na Korićanskim stijenama osuđeno je 11 pripadnika interventnog voda Prijedorske policije u trajanju od ukupno 200 godina zatvora. Darko Mrđa osuđen je pred Haškim tribunalom, ostalih 10 pred sudom Bosne i Hercegovine. Mirsa Duratović podsjeća da su porodice i bivši logoraši nezadovoljni ovakvim presudama i objašnjava zbog čega.
Ja to proračunamo, dođemo do cifre, odnosno broje od 10,5 mjeseci zatvora za svakog ubijenog logoraša. Da li je to pravda, da li je to odmjerena kazna i da li sud Bosne i Hercegovine koji je donio ovakvu kaznu ima obraza, stida, odnosno sudsko vijeće da pogleda u oči roditeljima, odnosno porodicama ubijenih sa Korićanskih stijena. Da li život jednog ubijenog logoraša za sud Bosne i Hercegovine vredi samo 10,5 mjeseci zatvora?
On podsjeća i da je Haški tribunal nakon 2/3 odslužene kazne na slobodu pustio Darka Mrđu, jednog od najodgovornijih za ovaj zločin, te da se još uvijek traga za tijelima velikog broja ubijenih.
Sud Bosne i Hercegovine treba biti svjesna činjenice da porodice nisu zadovoljne ovakvim presudama i da će buduće komemoracije se održavati pred zgradom suda Bosne i Hercegovine, a ne na Korićanskim stijenama gdje niko ni suda, niti iz tužilaštva Bosne i Hercegovine ne nađe za shodno da dođe i barem na taj način oda počast žrtvama ovoga zločina.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poslanici opozicije u Skupštini Republike Srpske prikupili su potpis trećine poslanika za održavanje nove posebne sjednice entitetskog parlamenta o slučaju stradalog mladića Davida Dragičevića. Predstavnici opozicionih stranaka traže da sjednica bude održana prije predstojećih opštih izbora i to na temu neustavno i nezakonito postupanje pojedinaca u institucijama Republike Srpske u slučaju Davide Dragičevića. Slušamo Milorada Milojevića.
Samo dan nakon što je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio kako razmišlja o tome da ponudi 500.000 maraka za informaciju koja bi mogla dovesti do rješavanja slučaja ubistva Davida Dragičevića, oglasili su se i opozicioni predstavnici tvrdeći da žele da se pred Entitetskom narodnom skupštinom prije izbora raspravlja o miješanju u istragu i uzurpaciji nadležnosti institucija Republike Srpske. Upravo Dodika, ali i Entitetskog ministra policije Dragana Lukača, kao uzurpatore su okarakterisali opozicioni poslanici koji su danas zvanično najavili zahtjev za posebnom sjednicom Narodne skupštine. Poslanici PDP-a Adam Šukalo i SDS-a Nedeljko Glamočak.
Danas je 150. dan, mi ne znamo ko je ubio Davida Dragičevića i pitamo danas ovdje ko je ubio Davida Dragičevića, šta je uradilo nadležno tužilaštvo u proteklih više od mjesec i pol dana, koje su konkretne radnje preduzeli i na koji način napreduje istraga.
Sjetite se samo da je Ministarstvo unutrašnjih poslova slučaj Dragičević okončalo vrlo brzo na jednome presu gdje su bez tužioca, bez naredbe tužilaštva, bez izvještaja tužilaštva bukvalno završili predmet, a kasnije se pokazalo da tu ima mnogo stvari koje su izmišljene poput provalne krađe u ovu famoznu kuću do raznih nalaza.
Milorad Dodik nagradu od pola miliona maraka najavio je nakon što su mu novinari postavili pitanje ko je ubio Davida Dragičevića.
I svakako to je pitanje za tužilaštvo i vjerujem da imate dovoljno informacija i da ste trebali to da pitate tužioca, a ne Milorad Dodik. Ovih dana razmišljam da bi definitivno klon bilo kakve vezanosti sumnje da Republika evo raspiše jednu novčanu naknadu za one koji dostave bilo kakvu informaciju o tom. Institucije Republike Srpske nemaju ništa s tim.
Sve ovo se dešava nakon nešto više od 3 mjeseca kada je održana posebna sjednica o slučaju Dragičević. Od tada su se neke stvari dogodile. Tužilaštvo je okarakterisalo smrt Davida Dragičevića kao ubistvo. Roditelji su angažovali i međunarodni istražni tim čiji se dolazak uskoro očekuje. Najavljena je i ekshumacija tijela mladića. Večeras bi na Trgu Krajine trebali biti održani i 150. po redu protesti Davidove porodice i građana u potrazi za pravdom i istinom. Davidov otac Davor Dragičević tvrdi da zna ko su ubice.
Davida Dragičevića su oteli silovani, maltretirali, ubili nečasni pripadnici MUP-a Republike Srpske. To je to. 5.10. bili su na konferenciji. Reću imena nalogodavaca i egzekutora i naručioca ubistva Davida Dragičevića. Oj, tata, diro me David, joj, neki mali me diro sa dredoma. Joj, nas prebio 10. Ajde. Jer znate vi koga ste ubili? Ubili ste svijetlu budućnost ove zemlje.
Ono što je primjetno jeste da se svaki dan na Trgu Krajine okupi značajan broj građana od mlađih do starijih, što je očit pokazatelj nezadovoljstva radom institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U posljednjih pola godine Nikšić bilježi 3 nevjerovatna primjera, odnosno gesta hrabrih i humanih žena. Šta je motivisalo 3 Nikšićanke da u vremenu za koje stručnjaci često kažu da je dehumanizovano, postavljaju i udaraju ljestvice pravih moralnih vrijednosti, slušamo od Lele Šćepanović.
Sve iz grada Potrebesom krenulo od Nikšićanke Tatjane Vukićević, koja se u martu ove godine odlučila da svom 20 godina mlađem komšiji Nikoli Miškoviću donira bubreg.
Kako kažem ja, mene srce vodi, ja srce pratim. Bila sam u toku sa svim dešavanjima, sa Nikolinim problemima, koliko je puta bio na granici, jeli, života i smrti. I tako da jednostavno sam odavno to nudila, ali eto tad je bio taj trenutak kad sam ja ugrabila i nisam im dala da razmišljaju, a i oni više nisu imali kada čekaju jer je to bio zadnji sekund i pristali su.
Samo pola godine kasnije još jedna Nikšićanka, Konstantina Maraš, se odlučila da svom do tada nepoznatom sugrađaninu, 30-godišnjem Iliji Bulajiću, donira bubreg. Konstantina je majka i žena koja za sebe kaže da želi još djece i koja je jednog dana pozvala Iliju i saopštila mu da želi da mu donira bubreg. I dok je crnogorska javnost zatečena plemenitošću, humanošću i hrabrošću saznala da su sa klinike u Turskoj stigle potvrde da je Konstantina adekvatan donor, zatečen je bio i Ilija Bulajić, koji za naš program kaže.
Pa vidite, to je teško komentarisati, to je zapravo pravo čudo kad vam neko nepoznat pa zove i kaže iznenada, bukvalno dobit ćete bubrek.
Treći primjer humanosti je poklon doktorke Slavke Čolaković, koja je svojoj sugrađanki Rajki Dimitrijević, koja je godinama hraniteljka djeci bez roditeljskog staranja, darovala kuću kao priznanje za njenu humanost. Rajka Dimitrijević je saopštila da je bila zatečena odlukom sugrađanke koju do momenta predaje ključeva nikada nije vidjela i da joj je, kako kaže, taj poklon dao vjetar u jedra da nastavi svoju plemenitu borbu. Za sva tri primjera profesor sociolog Ratko Božović za naš program kaže.
Dikšić nije mala sredina, nego velika sredina i značajna sredina, jer još brani vrednosti humanizma i altruizma. To je altruizam koji nije samo iz komotne fotelje gdje podržavamo nekoga i nešto, nego je to i odgovornost za ono što podržavamo. I to apsolutna odgovornost. Prema tome, to je istinski, suštinski altruizam i empatija.
Za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić dao je intervju Radiju Slobodna Evropa u kojem je između ostalo govorio o sporu Crne Gore i Hrvatske oko jedrenjaka Jadran kao i još neriješenom pitanju Prevlake. U razgovoru sa Predragom Tomovićem, bivši hrvatski šef države, komentariše i jačanje desnice u Evropi.
Gospodine Mesiću, kada je o odnosima Crne Gore i Hrvatske riječ, osim sporenja oko jedrenjaka Jadran, imamo i neriješeno pitanje Prevlake. Kako to da taj spor ni nakon više od 25 godina nije riješen, iako su diplomatski odnosi Zagreba i Podgorice tokom tog perioda išli uzlaznom putanjom?
Pa ja i sada smatram da su odnosi Hrvatske i Crne Gore dobri. Oni su možda i najbolji uzimajući u obzir ove druge odnose među zemljama bivše Jugoslavije. Što se tiče ovih nekoliko pitanja, oni se mogu rješavati samo dogovorom i mislim da ni jedno od tih pitanja nije takvo da bi iziskivalo nekakvu veliku brzinu. Naime, što se tiče ulaza u Boko Kotorski zaljev, to pitanje je riješeno na jedan dobar način, ali nije konačno rješenje. Međutim, nema incidenata, nema problema i to uvijek može čekati. Dakle, nema nijednog razloga da se sada ubrzava nekakva arbitraža ili traži sudsko rješenje. A što se tiče jedrenjaka, isto tako, treba sjesti za stol i riješiti. Krajnja desnica sve više uzima maha, a ta liberalna demokratska Europa nije na vrijeme shvatila opasnosti koje se mogu dogoditi ako se na vrijeme ne reagira. Prije svega Europa snosi odgovornost zbog toga što je ona izjednačila tobože sve totalitarne režime. Moramo reći, istine radi, u Jugoslaviji nije bio totalitarni režim, bio je autoritarni, dakle nešto sasvim drugo od onoga što je bilo iza željezne zavjese. Ali Europa je to u svojoj percepciji, znate, opasnosti od komunizma, sve to prepustila vremenu, a sada vidimo šta se događa. Dakle, Europa nije smjela to na tako jednostavan način izjednačiti, jer nešto što se ne može izjednačiti nije se ni smjelo u to upuštati. Jedan dio krivnje je na europskim institucijama, a jedan dio je svakako krivnja u ratnim prilikama kada su svi mislili sve treba iskoristiti da bi se nanijelo šteta onoj drugoj strani, ali onda se tu provuklo i nešto što se nije smjelo provući.
Dakle, svjedočimo jačanju desnice u Europi. U međuvremenu su se aktivirali i novi stari igrači poput Rusije, Turske, Kine sa svojim političkim interesima. Kako se sve to odražava na zemlje Zapadnog Balkana, odnosno Kakva je perspektiva po vama regiona u tom kontekstu? Interes velikih sila i balkanske političke realnosti?
Ono što za nas mora biti, tako da kažemo, prioritet, a to je da se sve zemlje jugoistoka Europe što prije nađu u euroatlantskim integracijama. Jer samo udružena Europa može biti ozbiljan faktor među svjetskim igračima.
Bio je to bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić. Intervju je u cjelini na našoj web stranici. Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.